Meidän missio!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna räägime põhiliselt missionäridest, nii sellest, kuidas neid toetada, kui sellest, kuidas missionäriks saada, mis on selle vähim eeldus. Esmalt kuuleme, kuidas möödus tugikoguduste päev. Sel teemal on saate külaliseks Kirsti Malmi. Kuuleme ka paljude osavõtjate arvamusi. Järgmiseks vaatame, kuidas saame toetada neid missionäre, kes on välismaalt meile tööle tulnud. Leivi Reinaru tutvustab missionäride päeva. Edasi räägib Lilian Keskinen sellest, kuidas tema ennast missionärina tundis ning miks tal on südamel töötada välja materjal, mis aitaks kaugel maal töötava missionäri hingeelu mõista. Ning viimaks uurime, mis on vähimeeldus, et missionäriks saada. Muidugi on selleks ristiusu alusta tundmine. Läheme külla koguduse kooli kasvuaeg koolitajate õppepäevale, mida juhatab Tiina Võsu, ning ka sealt kuuleme osavõtjate muljeid. Mina siin stuudios olen Piret Riim, soovin kõigile head kuulamist. Nüüd räägib Kirsti Malmi ühest üritusest, mis toimus 19. ja 20. märtsil Harjumaal Talu laagrikeskuses. Millega oli tegu?
Meil toimus märtsi 3. nädalavahetusel ELK tugikoguduste päevad. Esimest korda päris sellise nimetusega üritus, aga see on ka jätk kohtumistele, mida me oleme korraldanud missioonisekretäridele. Kogudustes, kes on võtnud vastutuseks missioonitööd laiemalt teadustada ja toetada ka välismissioonid, nendes kogudustes on töötanud vabatahtlikud missioonisekretärid. Ja missioonikeskus on neid siis aegaalt kokku kutsunud paar korda aastas. Paraku asjad on niimoodi kulgenud, et 3 aastat ei ole meil sellist missioonisekretäride kokku tulekud üldse olnud. Ja olukord on kogudustes ka natuke muutunud sellepärast, et kõige rohkem need missioonisekretärine tugikogudus oli Eestis siis, kui läks Keeniasse missioonitööle Rael Leedjärve. Aga tema missioon seal sai juba läbi ja ta on juba mitu aastat Aafrikast tagasi ja siis on kuidagi see asi natuke vaibunud ja mitmel kogudusel on need koostöölepingud ka juba seoses Raeli tööperioodi lõpuga lõppenud. Nüüd tahtsime uuesti kogudusid kokku kutsuda ja natuke laiemalt ka, et mitte ainult need, kelle need konkreetselt on olemas tugikoguduse leping ühe välismissionäri toetamiseks, vaid et kes oleksid sellest veel huvitatud. On ju ka kogudusi, kes ametlikult küll ei ole tugikogudused olnud, aga kellel on sellist aktiivsust väljendunud. Näiteks Pärnu Elisabeti kogudus on saatnud mitmel aastal jõulupakke Marimaale ja Kuressaare kogudus, kes palju aastaid tagasi oli aasta aega ametlikult ka väljaahade tugikogudus, aga neil on seal juba mõned aastat tagasi loodud missioonigrupp, kes koguduses aitab ühte teist korraldada. Aga viimastel aastatel pole nad üldse selles meie tugikoguduste ringis olnud, nii et me saatsime kutsed kõigile ELK kogudustele ja nendest, kes nüüd kohal olid, pooled kogudused vähemalt olid uued ja siis on mõned üksikud olid kogenumad missioonisekretärid ja need kogudused, kes on juba ammu selle asjaga tegelnud.
Kohal oli esindaja Järva Jaanist. Kes sina oled ja mis oli osalemise põhjus?
Mina olen siis Kerli Meister. Miks ma siia tulin, oli see, et ma ei teanud tegelikult sellest asjast mitte midagi. Ma olen sekretär koguduses muidu. Ma olen seal töötanud ajas väga lühikest aega ja enne seda ma ei puutunud üldse koguduse asjadega, aga ma olen kiriku kokku. Ja siis meie õpetaja pakkus mulle, küsis mu käest, et kas ma tahaksin sellises asjas osaleda ja olla siis juhelüli missioonikeskuse ja koguduse vahel, kuna tema ei jõua seda nagu tööd üksi teha. Ma olin nõus. Ja mis ma siit kaasa sain, oli see, et ma sain teada, mis asi see missioon päriselt on ja mida tuleks oma koguduses teha, et seda tööd elustada.
Kas oli midagi, mis erilise mulje jättis?
Need inimesed, see õhkkond, see on kõik nagu oleks 2 päeva olnud kuskil teises dimensioonis ära. Ootavalt tore nädalavahetus oli.
Kas siit sai ka mingeid konkreetseid ideid, mida saab äkki ka ise omas koguduses kasutada?
Ja ma nägin ja kuulsin teiste käest, mis teised on teinud ja kuna ma ei tea, mis asemel see meie koguduses praegu üldse on, ma nii vähe aega olen seal olnud, siis ma pean kõigepealt õpetaja konsulteerima, mis nad on üldse teinud missiooni teemal ja siis mõned ideed välja pakkuda, kui neid ei ole veel mõeldud või rakendatud.
Kirsti, Kust otsast te nendel päevadel teemaga tegelemist alustasite?
Me alustasime sellega, et mõtlesime selle üle, et mis asi on missioon. Kuidas me seda mõistame? Kuna missioon on nii lai mõiste, et võib-olla me korraldajad ka mõtleme seda nagu teistpidi ja ma usun, et minul, kes olen Soomest tulnud, siis vähemalt kui me räägime sellisest tugikoguduse tööst, et siis kipub nagu pigem tekkima selline kitsam mõte, et räägime välismissionist. Aga samas me oleme aru saanud, et tugikoguduse mudel, mida me oleme natuke siin püüdnud selle Soome kogemuse alusel ka Eestis rajada, et see päris nagu ei tööta, et me ei saa välis- ja sisemissionid nii üksteisest lahutada ja seda kinnitas ka see meie ajurünnak ja mõte töö seal, et pigem on tegemist hoiakuga, koguduse hoiakuga ja avatusega, et me üldse tahame suunduda välja poole. Kipub olema see oht, et koguduses tekib mingisugune klubiline tegevus. Või et me mõtleme, et kirik on seal olemas ja kõik näevad ja teavad, kus ta on ja et kui neil on huvi ja soovi, siis nad võivad sinna sisse astuda. Aga samas siin iljuti lugesin ühte Kalevi Lehtineni mõtet, et see on nagu me seisaksime rannal ja hõikaksime paadisillalt, et ahoi teie, kes uputte, tulge siia, et siin teid päästetakse. Näiteks sellised märksõnud koorus meil välja, kui me arutasime, et mis asi on, mis on. Aktiivne avatus, kuulamine, avastamine, mõistmine, abivaja ja märkamine, koormate kandmine. No üleüldse Jumala armastuse ja evangeeliumi nähtavaks tegemine nii teenimise kui kuulutustöö kaudu. Ja eks sinna juurde loomulikult käib ka see läkitamine. Päris huvitav oli see, et kui me olime seda ajurünnakut teinud, siis esimesel ringil meil nagu seda läkitamise teemat tegelikult üldse ei tulnud välja sellest. Oli küll nagu sellist piiride ületamist, enese ületamist, kultuuri ja keele barjääride ületamist, aga siis otsustasime ühel meelel järgmisel päeval, et me ka paneme selle läkitamise ka sinna veel juurde, et see loomulikult on üks osa. Ja muidugi läkitatakse meid mitte ainult ka kaugetele maadele, vaid iga pühapäev läkitatakse kogudus kirikust välja teenima issandat rõõmuga ja jagama seda head sõnumit ka teistele. Nii et me leidsime küll ühel meelel, et me ei saa lahutada neid asju, et me räägime ainult ühest. Kas ainult sellest, et mis on tähendab välismaale minekut ja missionäride läkitamist või ka ainult, et tegutseme siin kodumaal, sest mitmed kogudused, kes on välismissionitöö toetamisega tegelenud, siis kinnitasid ka seda, et suhtlemine missionäridega ja missioni uudiste kuulmine ja üldse sel viisil teiste maade elu ja kõigega kursis olemine koguduste ja usuedede ja vendadega, et see on väga tugevalt avardanud maailma ja seda kogemuste pagasit ja tugevdanud ka enda usku ja süvendanud armastust. Kindlasti on see olnud kogudusele ka innustuseks ja õnnistuseks, et nad on jaganud oma armastust ja oma eestpalveid ja majanduslikke vahendeid ka kaugemale.
Helme kogudusest on Talu Laagri keskuses kaks inimest. Miks te otsustasite tulla?
Arvo Lästing, Helme koguduse õpetaja.
Rein Raidve koguduse liige olen ja nõukogu liige ka.
Missionitöö huvi on üsna loomulik koguduses ja kirikuõpetaja ametis, aga on tasapisi järjest kasvanud võib-olla Valga missionipäevadest, kui nad olid paar-kolme aastat tagasi. Järjest on ette tulnud missioniüritusi, no sellised väiksemaid, mitte küll suuri. Minu jaoks on ka seda huvis ka teiste kultuuride ja rahvaste vastu, et see kõik nagu põimub siin üheks. Ja siis me Reinuga natukene teame ka Anu väliahot, et Rein teeb teda isegi rohkem kui mina. Ja eks siis selle poolest on ka see missionitöö sattunud meil huvi alla.
Ja Anu on mul öömehe õde. Perekondlikult saame kokku aastas paar korda ja ta räägib neid seiklused, ega seal lihtne ei ole.
Mida konkreetset te siit koju kaasa võtate?
Võtsin kaasa tugikoguduse lepingu blanketti. Ja siis hulka ideid ja sai siin lehtedele kirjutatud ühes koos ja et sealt saab natuke edasi siis kas või mõne sammugi arendada.
Nii et teil on juba kindel soov saada kellegi tugikoguduseks?
On küll tugikoguduse kavatsus, jah.
Ja te valite siis ilmselt Anu väljahu?
Jah, ja läheks siis näe, kui Anu ära tuleb, et mis siis. Aga kuidagi on vähemalt minus äratanud just seda hõimurahvaste vastu huvi ka, et kuidagi moodi seda just toetada ikka edasi, nii palju kui jõudu on meil. Ka seda hõimurahvaste keelde piibli telkimist ja sealse keele ja kultuuri hoidmist.
Nimetasite ennist väiksemaid missioniüritusi, mis teie kandis on olnud. Millised need olid?
On see neljatuule ristirännak käinud meilt läbi vähemalt kahel aastal. Ja olime ka Valga missiooni laadal väljas oma väikse leti ja laulauaga.
Mis teid on julgustanud neljatuule ristirännakus osalema rändajaid vastu võttes?
Ja meil on, kui külaline tuleb, toob natuke nagu jälle sellist uut sõnakuulutust ju kaasa ja ka tutvustab ja avardab meie silmaringi. Ja...
Nii et teie arvate, et sellistes üritustes osalemine on hoopis kasulik, et see kaalub selle vaeva üles, näiteks öömaja pakkuda kellelegi või?
Ma isegi loodan, et see tugikoguse värk on meile kasulik. Elavdab ikka ehk oma kogudust ka ju natukene ja ka lihtsalt... Oma paigaski sellist teadvustamist ja infotööd teha, et kõik nagu taipamad, et ei ole ainult meie seal oma kirikuga, aga et on kuskil kaugemal ka kirikotööd.
Eks ta mõttem on pand ja põhimõtteliselt, noh, meie kandist nagu, ma ei tea, meie kogudust vähemalt, et no kes võis minna misioonile, toeldab ikka, no, keelde oskust ja organiseerimist ja paksu nahka muidugi, aga seal päris siukene... Emmekas hakkama ei saa kindlasti. Peale peale tasub mõtelda, jah.
Üks nende päevade korraldajatest oli Kaisa Kirikal, missiooni teaduse doktorent. Mis sind ennast kõige rohkem rõõmustas nende päevade jooksul?
See, et osalejad ise olid väga huvitatud missiooni tööst ja olid ka väga positiivselt meelestatud selles osas, et tulevikus koostööd teha koguduse tasandil. Kas üksteisel käia külas, nii-öelda missioonireise korraldada ühest kogudusest teise või siis oma koguduses korraldada missiooni õhtuid või muid ettevõtmisi, mis erinevat missiooni tööd toetaks või arendaks või tutvustaks üldse. Paljuski on Eesti kogudustes kahjuks jäänud tahaplaanile see missiooni mõiste või missiooni mõistmine, et mis asi see täpselt on. Paljus arvastakse, et see ongi ainult vaeste aitamine või vanurite toetamine. Ühest küljest kindlasti missiooni töö on ka see, kuid teisest küljest on missiooni töö ka see, kui me kuulutame evangeeliumi ja jagame Kristuse armastust ka läbi Jumala sõna, mitte ainult heade tegudega.
Kuidas sulle paistab, millisena meil Eestis seda missioonit nähakse või mida selle all mõeldakse?
Eks seda missiooni tööd ikka mõistetakse rohkem sellisena, et meilt Eestist läheb missioonär välja kuhugi kaugemale maale. Aga samas on rõõmustav märgata, et just kui selle tugikoguduste koolituspäevadele tagasi mõelda, et need inimesed, kes seal koos olid, tahaksid hirmsasti ka oma kodumaal meie juures siin kogudustes midagi ära teha. Mitte prioriteet ei ole enam see, et me läkitame kedagi enda juurest välja, vaid et me vaatame oma kogudustes ringi ja oleme oma inimeste jaoks olemas ja kuulutame Jumala armastust. Seda oli tore näha ja kogeda. Aga muidu oleks see väga tore, kui Eestis elustuks see üksteise juures käimine. Nii nagu kui näite tuua, siis Lääne-Nigula koguduse noored käivad aegajalt kusagil koguduse piiridest väljas, kas siis Kuressaares või Sakus. Selliseid lühikesi oma kodumaal tehtud missiooni reise võiks olla rohkem. Et me tõesti valmistume selleks ette ja lähme ja kuulutame. Ja näitame, et ka eestlane on usklik inimene.
Siis mõtlesime missiooni tööle kohaliku koguduse vaatenurgast. Tegime analüüsi, et mis on missiooni töö tugevused ja nõrkused ja võimalused ja ohud. Eks siin muidugi koguduste olukorrad on erinevad. See, mis ühes me näeme, et meil on see tugevus olemas, kas või ruumide olemasolu, kus võib üritusi korraldada ja kuhu võib inimesi kutsuda. Mõnel kogudusel on need head ja mõnel kogudusel jälle ongi ainult võibolla külm niiske kirik ja viletsas olukorras pastoraadihoone. Me selles osas ei ole võrdsed. Igal juhul selline mõte tekis päris mitmel kogudusel, et tuleks luua töögrupp koguduse missioonitööd arendama. Siis, kui asi jääb ainult kas vaimulike õlgadele või missioonisekretteli õlgadele, et on nagu ühe inimese asi, et siis on asi nõrk. Üksinda keegi ei suuda teha ja no see oht on üldse nagu, et mõtleme, et missioonitöö on ainult valitud rida, et no nemad teevad ja mis nüüd mina. Tegelikult on see terve koguduse võimalus, et Jeesus kui andis missiooni käsuga piiblis, siis tema ei öelnud, et see nüüd puudutab ainult teatud kindlad seltskonda, vaid see oli kõigile tema järgijätele. Et meil ikkagi on olemas palju head, mida me saame kasutada. Mitmel kogudusel on näiteks hea koostöö koolide ja vallaga ja on ustavad koguduse liikmed, kes teevad eestpalveid. Tugevdanud on ka sidemed teiste kogudustega. Ikkagi meil on see missioni ajalugu on pikk ja on sellist ajaloolist kogemust, aga kahjuks on see järjepidevus päris nõrk olnud. Nõukogude aeg 50 aastat ja peale sellega veel ei ole see taastunud ja me saame aru, et see on juba nii pikk aeg, et juba on mitu polukonda vahelt jäänud. Paraku lihtsalt puudub selline eeskuju, et kuidas moodi avatust osadust nagu edastada, et kui ei ole ise seda kogeda saanud, siis on raske seda äkitselt ka teistele edastada. Muusikatöö on ka üks võimalus ja selline koguduste tugevus. Tugevusi siin Eestis ikkagi on. Nõrkusteks me leidsime, et no näiteks hajutatud elamine, kui nüüd mõelda koguduse osadust ja kuulutustööd, et inimestel on raske kokku saada. Võibolla ei ole ühistransporti korralikku. Seal jälle mõtlesime pärast, et kui tegevust ka hajutada sinna külade peale, et siis oleks võimalust haarata ka neid, kes elavad kaugemal. Üldse selline puudulik selgitustöö, eelarvamused ja teadmatus, see on väga suur nõrkus, et inimesed teavad vähe. Seda võibolla ka koguduse sees, aga kui mõtleme ka nagu väljapoole ühiskonnas laiemalt. Nõrkus võib olla see, et nagu juba mainisin, et tekib selline liigne suunatus sisse poole. Ja kui koguduse töötegijate vahel on vähe koostöövalmidust, siis see on nõrkus. Eestis kogudust on ikkagi väiksed ja see koguduste tuumike töötegijate grupp on ka väike. Et mis on töö, mis tegelikult ei ole oma, et mingisugune töösuund või töövaldkond, vaid ta on väga oluline osa koguduse olemust ja põhitegevust, et siis oleks loomulik, et see nagu läbiks kõike koguduse tegevust. Kas või leerikooli korraldamine, et noh, mitte poolise kogemus, et koguduse õpetaja võibolla peab seda leerikooli, aga leerilapse kogudus kohtub nendega alles leeri onnistamisel. Et kuidas moodi neid haarata, anda seda osadust maitsta juba selle leerikooli ajal ja tekiks tutvusi ja sidemeid ja et ka seda missioni ja ka välismissioni teemat võiks ka leerikursuse sees teadustada. Selline koostöö on võimalik siis, kui töötegijatel on selline avatus ja valmidus koostööd teha.
Tallinnast on kohal Kaarli koguduse esindaja. Kes sina oled ja miks sa otsustasid osaleda?
Maarja-Elisabet Mäe. Ma tulin sellepärast, et õpetaja Jaak Aus Kaarli kirikus soovitas mul tulla, vaadata, et mis siin toimub, et selles valdkonnas nagu rohkem teada saada. Samas ka Kaarli kogudust esindada, et ikkagi me oleme olnud tugikogudus ka. Et...
Mida see nädalavahetus sulle pakkus?
Päris palju teadmisi sai juurde. Sain üleüldiselt teada, mis on mission. Umbes sain teada ka missioni sekretäri tööst ja et mis on üldse ka olla tugikogudus. Ja siis ka sain mõtteid, kuidas võiks oma koguduses muuta asju. Meile nagu praegu probleemiks see noorte töö. Et nagu üldse puudub, et siis püüda ikka taas elustada seda. Ma ise kavatsen teha noorte tööd, aga kui pakuti sest võimalust tulla missioni sekretäride laagrisse, et noh, siis on alati hea teada rohkem.
Sa ei välista ka seda, kui sinust saab võibolla kunagi missioonisekretär.
Kõike võib juhtuda. Kui muidugi leidub, et kelle tugi koguduseks olla.
Nii et mure on ka selles, et Eestis pole just palju välismissionäre.
Jah.
Vahel häirib ka tegevuskava puudumine või info või muude materjalide vähesus, üldine rahva harimatus. Infopuudus on selline nõrkus ja avaldati soovi, et kas või näiteks rahad, mida on missioni keskuse kaudu kogutud välismissioni toetuseks, näiteks, et sellest nagu rohkem antaks teada, et kui palju seda on tulnud ja kuidas seda on kasutatud, et sellist läbipaistvust ja info, mis motiveeriks edasi tegutsema. Ruumide puudumine, osaduse puudumine mõnes koguduses leiti, et isegi kui on küll pühapäevane jumalateenistus, võibolla on ka kohvilaudaga, sellest on tulnud rohkem selline laadavärk või jutuajamine ja tegelikku osadust või kohtumist seal ei toimu. Veel võibolla nõrgustest tooksin välja sellise mõtte, et kaldutakse lihtsalt istuma oma mätta otsesse, piisab oma muredest, et ei ole vaja nagu mõelda inimestele väljaspool kirikud. Rääkimata veel sellest, et kusagil teisel pool maakera, et mis meie nendest, et meil on siin endal ka piisavalt hädasid ja vajadusi. Ma usun, et kui nüüd rääkida vajadustest ja annetamistest, et kui me jääksime ootama seda, et meie endi vajadused on kõik täidetud, et kui üle jääb, siis me hakkame sellest annetama ka mujale, siis mina arvan, et seda momenti ei tule kunagi, et kõik meie endi vajadused rahuldatud saaksid. aga ma olen vastupidi kuulnud ka julgustavaid kogemusi sellest, et kes on ustavalt Jumalale antud kas või kümnist, nii nagu on piiblis mitmel pool julgustatud ja ma tean, et mitmed kogudused ka seda praktiseerivad. Meil on eelkas liikmemaksu soovitus 1%, aga kui me anname Jumalale, siis Jumal õnnistab seda ja meie ise ka ei jää millestki puudu. See on veel selline saladus, mida meil tuleb õppida.
Nüüd on mikrofoni ees Meelika Luttar Jüri kogudusest.
Miks ma tulin tugikoguduste päevadele, on see, et paar aastat on nüüd üsna vaike elu olnud selles valdkonnas ja meie koguduses ka, et me olime Raeli tugikoguduseks, Rael lõpetas oma missiooni ära ja siis tekis vaakum. Ja siia maale see vaakum tegelikult kestab. Ma haarasin kinni sellest võimalusest, kui mulle jõudis ja teave sellest üritusest ja tahtsingi teada, kuidas edasi toimida.
Ja kas sa said targemaks?
Jaa, me saime hästi palju targemaks. Esiteks, need korraldajate poolt oli väga üli põnevad ja huvitavad loengud. Lühiloengud, mis on ajaloost oli seal ja siis oli piiblitõlkes. Vaimustava selline, midagi väga uudsed minu jaoks, hästi kõnekas oli. Ja missionäride elust olust, Eesti välismissionäridest saime rohkem teada ja kuulda. Ja Kirsti Malmi jagas oma Paapua kogemusi.
Mis oli sinu jaoks kõige olulisem sellel nädalavahetusel?
Ühelt poolt loengud olid väga informatiivsed ja andsid palju juurde, aga teises küljes see omavaheline osadus ja kui kuuled, kuidas teistes kogudustes hakkama saadakse või millega tegeldakse või mis probleemid seal on või mis töötab hästi ja mis nii hästi ei tööta ja sealt pinnalt oli nagu hästi palju õppida. Ka konkreetseid mõtteid, mida edasi teha või kus suunas tegutseda, ma arvan, me neid me saime piisavalt seal. Rühma töö oli seal ja tuli seal ikka 10 punkti, mida võiks nagu järgmiste sammudena teha.
Mis on näiteks teie kogudusesse kõige olulisem asi selle töö juures?
Koguduse inimeste seas see teadustamine minu jaoks juba number 1 oleks, et mis asi on, mis on, miks see peaks üldse meile oluline olema ja et kui suudaks selles suunas midagi teha ära, see oleks juba hästi suur asi. Väga suuri unistusi. Kohe ei mõtle. Tahaks samma haaval natukene.
Suur võimalus on see, et Eestis on ikkagi praegu vabadus tegutseda ja inimressursse on. On olemas ühistegevus naaberkoguduste ja riigiasutustega võimalus kaasata piirkonna võtmeisikuid. Ja on olemas kaasaegsed meediakanalid, mida kasutada. On olemas oikumeenilist koostööd. Missioni keskus, eelkaas, mis on kattus ja üldkiriklik koostöö on olemas ja koguduse toeks. Meil on ka välispartnereid, kellega me saame koostööd teha, kas või välismissionäride läkitamisel. On kaasaegsed sidevahendid ja tehnika, mis on teinud kas või nüüd välismissionäridega sidepidamise palju lihtsamaks. E-posti teel kirjad liiguvad kiiresti ja on ka Facebook ja Skype'iga saab helistada tasuta ja palju sellised võimalusi, mida veel mõned aastakümned tagasi ei olnud. Aga muidugi kõige suurema võimalusena leidsime selle, et me oleme Jumala kaastöölised. Ega see asja ei sõltugi ainult meist. Ohtudest toodi esile väline vastuseis ühiskonnas, tüli, kadedus raha pärast, edu puhul võib tekkida vale enesekindlus, võib-olla on mõnikord seatud liiga kõrged eesmärgid. Oikumeenilises koostöös võib juhtuda väärtuste minetamine kas või luterliku ristimisõpetuse suhtes, et selline luterliku identiteeti kaotamine. Vaimuliku kesksus, ülekoormus, et missionitöö jääb valitud reaks ja võib-olla eestlastest nagu üldiselt veel see oma usu mõte ja selliste autoriteetide puudumine. Et usk on nagu selline isiklik asi ja iga üks saab endale paraja usu ehitada ja paraja Jumala. Head suhted ja avatus ja selline kirikumaine parandamine vähendab vastuseisu. Samuti kristlik hoiak vähendab kõrvalt vaatlemist ja soodustab kaasa teenimist. Usk ja eestpalved loovad toetust ja meeskonnatunnet. Osaduslikkus haarab rohkem inimesi. Koguduste omavaheline koostöö vähendab välist vastuseisu. Et näiteks sellised mõtteid.
Üh.
Lääne-Nigula kogudus on samuti panud välja kaks osalejat.
Mina olen Lääne-Nigula koguduse liige ja missioonisekretär Marika Kerge.
Mina olen Arnold Põllumaa, Lääne-Nigula koguduse liige.
Mina olen olnud missioonisekretärina seal tööl umbes 10 aastat. Ja viimane missioonisekretäride kokku saamine oli umbes 3 aastat tagasi. Ja kui me nüüd saime teada, et jälle tulevad tugikoguduste päevad Sakus, siis me mõtlesime, et võtame ka osa, et saada võibolla uut jõudu, impulssi ja energiat. Tõesti tore oli arutada kaastöölistega selle üle, et millised on meie koguduse tugevad küljed ja kuulda, millised on võibolla takistused, millised on ohud, millised on võimalused seda tööd jätkata, sest et elame ju muutuvas maailmas ja peame hakkama ka ise oma töös mõtlema, et kuidas teha asju uutmoodi. Kuidas tõmmata kaasa inimesi, kes ei ole võibolla kirikuga nii seotud olnud ja näidata neile, kes Jumalat veel ei tunne, et Jumal ka neid armastab.
Mina olen esimest korda ja mul saab aasta, kui ma olen leerituses ja siis ma mõtlesin, et võtan ka osa selles ürituses. Õpin ja osalen, siis kasvan ka ja vaatan, kuidas teised, mida nad pakuvad ja siis viin need uudised edasi teistele. Püüan ka mingil määral missiooni töötaja.
Nende päevadega oleme väga rahul. Esiteks juba see osadus, mõtete vahetamine, üksteisega koos olemine. See annab hea enesetund, et sa lähed sellise rõõmsa meelega ja mõtled, et tee kõike mitte nagu inimestele, vaid Jumalale. Kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin, et mugav oleks võibolla kodus laupäeval istuda ja seal oma asju teha, aga see on ikkagi üks osa Jumala riigi tööst, milleks Jumal meid on kutsunud teenida Jumalat ja sellega ka teisi inimesi selle läbi.
Kuidas teie kogudus sellele missiooni teemale läheneb?
Tõesti on rõõmustav see, et meil on väike toimkond ja meil on kindel eesmärk tõmmata noori kaasa. 2 kuu jooksul on üks noorte teenistus ja see noor mees, kes juhib noorte teenistusi, on ka meie missiooni toimkonnas, et noorte poolseid mõtteid ka tuua juurde. Ja kuna ma töötan koolis, siis kas või noorte õhtutele ma olen kutsunud. Meil on toredad noorte õhtud kiriku juures ja ma olen saanud teha reklaami, et tulge noorte õhtutele või ka noorte jumalateenistusele.
Mõtlesime sellele, et mis oleksid siis järgmised sammud, mida nüüd need kogudused, kes seal osalesid, võiksid teha ja need olid ka väga erinevad olenevalt kogudusest. Võib-olla see töögruppi loomine oli selline ühine mõte. Ideaal oleks see, et selline töögrupp võiks olla koguduse vaimulikul ka väga heaks toeks koguduse töö planeerimisel. Näiteks Kuressaares juba see missioni rühm, mis seal tegutseb, sellest ongi saanud kirikuõpetaja parem käsi, kui nad korraldavad seal näiteks evangeelseid üritusi, nagu näiteks nüüd mai lõpus on neil plaanis 4 päeva seeria, siis on missioni rühm see, kes seda praktiliselt teostab. Ma usun, et see on õpetajale väga suur õnnistus ja abi. Pärast tuli selline mõte, et äkki selle töörühma tegevuste saaks ühendada ka sõpruskogudustega suhtlemist välismaal. Siis võib-olla saaks ka välis- ja sisemissioni valdkonnas ka kogemuste vahetuste toetust sealt ka sõpruskoguduse kaudu.
Mida konkreetselt saab missiooni keskus ette võtta koguduste missiooni nägemuse toetamiseks?
Me püüame missiooni keskuse poolt töötada välja sellise tugikoguduse juhendi, mis annaks üldised suunad ja ettepanekud, kuidas see võiks olla korraldatud ja ma usun, et see töörühma mõte saab seal olema sees. Ja võib-olla selle töörühma koordinaatori nimetuseks ehk jääb see sama missiooni sekretär, mis meil on olnud, aga et selles töös oleksid haaratud ka teised inimesed koguduses. Ja oleks hea, kui see töörühm võiks ka osaleda koguduse töö planeerimisel ja kas või arengukava koostamisel ja oma piirkonna väljakutsete kaardistamisel julgustamaks kogudust olema avatud. Missiooni keskuse poolt me peame uuendama meie maililisti, et haarata sinna need uued kogudused ja inimesed, kes on kaasa tulnud, et infovahetus ja mõttevahetus võiks toimida. Me lubasime CD-plaadile panna need materjalid, mis seal koolitusel toodeti ja ka palju sellist lisamaterjali, kuna üks selline nõrkus just tuli esile, et on materjali nappus.
millal selline missiooni aktivistide kokkusaamine jälle toimub?
Järgmine kokkusaamine tõenäoliselt toimub sügisel. Siis on plaanis oikumeenilise missiooni ümarlauaga korraldada selline oikumeeniline missiooni sekretärid ja missiooni koordinaatorite päev. Et vastavad kontaktisikud või koordinaatorid on näiteks nelipühilastel ja metodisti kirikul ka. Kutsuksime üle Eesti need inimesed kogudustest ja Tallinna ja võib-olla leia mingisuguse põneva külalise ja et osapäevast oleksid nagu ühised teemad ja siis oleks mingi kindel aeg, et iga konfessioon saab siis oma seltskonnaga ka arutada sellised, mis oma kirikust on aktuaalsed ja oma töökorraldust. Ilmselt see on siis järgmine kokkusaamine.
Suur tänu Kirsti Malmile ja tugikoguduse päevadest osavõtjaile.
Meile missioon!
Kui Eestist on välja läinud missionäre, siis siia sisse tulnud on neid rohkem. Kuidas nendele missionäridele toeks olla? Järgnevalt küsimus missioonikeskuse juhataja Leivi Reinarule. Mis sorti ettevõtmine Eesti evangeelses luterlikus kirikus töötavate Soome missionäride jaoks nüüd tulekul on?
5. aprillil on meil missionäride päev. See on traditsioon, et missioonikeskuses saame kokku 2 korda aastas Soome missionäridega, kes on praegu siin kogudustes tööl. Praegusel hetkel on neid 14. Nad on siia kutse saanud meie kiriku poolt ja kirik on nende tööst huvitatud. Ja selle päeva mõte on anda missionäridele sellist küünarnuki tunnet, et neile abiks olla. Ja räägime siin missioonikeskuse hetke tähtsamatest tegemistest ja plaanidest, et missionärid oma koha peal ka teavad, mida missioonikeskus plaanib ja mõtleb, et siis neil on lihtsam ka seda ELK missiooni teemat selgitada, missioonikasvatuse teemat arendada. Kõige olulisem osa on sellel päeval nende endi poolt antud tagasiside meile, kuidas nad ennast tunnevad, kuidas nende töö on edenenud, millised on küsimused, raskused, kus nad vajaksid nagu nõu ja abi. See on selline tagasiside päev sisuliselt, mille põhjal meie saame keskuses oma töötegijatega arutada, kuidas olla nendele tublidele missionäridele siin Eestis toeks. Me saame selle kaudu teada, kuidas neil läheb ja kuidas nad elavad ja ma arvan, et 2 korda aastas niimoodi kokku saada, et see aitab neil ka paremini meie kultuurikonteksti sisse elada. Ja siis nad ka omavahel kuulevad, mis üks või teine teeb, et see sükkene infovahetus on ka oluline. Kuna nad on ka erinevatest missiooni seltsidest, siis nad ei pruugi ka teada, mis ühe või teise seltsi töötegijad nagu teevad, aga et see loob ühtsuse tunde.
Mida missioonikeskus nende missionäride heaks teha saab?
Me käime külastamas neid nende koguduses, kus nad töötavad ja siis on võimalus ka nende koguduse vaimulikega planeerida või arutada selle töö edendavist või parandamist. Et missionär tunneks ennast Eesti koguduses kui võrdväärne koguduse töötegija. Et ta ei oleks nagu mingi eriline nähtus ühes koguduses, vaid et ta olekski selle koguduse tavaline kaastööline, kes on kõikidel koguduse töötegijate koosolekutel ja kellel on see oma konkreetne roll, töö nägemus, plaan, mis on siis eelnevalt koguduse ja missioonikeskuse poolt kokku lepitud.
Suur tänu Leivi Reinarule! Edasi on meil võimalus kuulda missionäri hinge elust. Lilian Keskinen, kes on olnud aastaid tööl Venemaal, on võtnud endale südame asjaks kuidagi aidata neid algajaid missionäre, kes on kuhugi kaugele maale sõitnud ning püüavad seal väga vastakate tunnetega hakkama saada. Lilian, kuidas see sinu südame soov olla missionäridele hingeliselt toeks alguse sai?
See on ikkagi oma kogemuse kaudu. Kui ma läksin, muidugi mul ei olnud ka üldse mingit missiooni tööalast ettevalmistust, mis ilmselt ka selle kogemuse siis tingis. Mordvasse minnes 11-12 saad tagasi, ma tundsin ennast seal nagu üsna üksi. Mul oli teiste missionäride kirja lugedes näiteks jäänud mulje, et kojujääjad ja toetusmeeskond, et need hästi palvetavad muidugi ja ka kirjutavad nendele missionäridele, peavad niimoodi meeles. Ma sain ka vahel ikka kirju kelleltki teiselt kui ainult oma kodustelt ja oma emalt, aga neid tuli väga harva ja siis oli üsna üksildane olla seal. Ma teadsin küll, et minu eest palvetatakse ja kui seda poleks tehtud, siis oleks kindlasti olnud kordades raskem. Tegin ma selle mõne üksiku kirja lahti, kirja algas sõnadega, et oled kindlasti juba kuulnud. siis oli selline küsimus, et kust ma seda oleksin pidanud kuulma. Küllab siis oli minu läkitajate hulgas paljused arvamused, kuna paljud inimesed said need ringkirjud. Noh, küllab siis kõik teised kirjutavad. Tolle ajaga võrreldes on maailma areng edasi jäänud selles mõttes, et paljudes kohtades missionäridel on nagu suhteliselt vabad võimalused interneti vahendusel olla eluga siin kursis, aga tegelikult vähemasti mina oma kogemuse järgi võin öelda, et ega ei saa nagu elada kahes riigis korraga. Paratamatult jääb maha see elu, mis siin Eestis on. Vahete vahel on aega võibolla pilk peale visata mingite päevalehe pealkirjadele, et noh, mille see siis räägitakse, aga ikkagi siis on elu seal ja just selleks, et missionäri tunneks, et ta elab ainult seal ja teeb oma tööd ja ajab oma rida ja tal on oma asi Jumalaga. On oluline, et nad toetajad Eestis endas ka nagu kuidagi füüsilisemalt märku annaks kui ainult eespalvetega. Minu inn on olnud see, et minu sissetulek ei ole sõltunud otseselt Eestist tulevatest annetustest, et mul on olnud kindel palk. Ma olen teadnud arvestada summaga, mis mulle tuleb, aga on ju ka missionäre, kelle sissetulekud sõltuvad otseselt sellest, kui palju Eestis ka annetatakse, et nemad noh, selles mõttes tunnetavad ka konkreetsemalt siis materiaalset tuge. Aga ikkagi ma arvan, et ükski missionär ei saa kunagi piisavalt kirju, tal ei helistada kunagi piisavalt ja tema elu vastu ei tunta piisavalt huvi. Ja siis mulle tundub ka, et ega kui endal ei ole seda kogemust olla ära kusagil kaugel pikemat aega, et mis tunne siis on, et kui kaugeks kõik kodumaal olev tegelikult ikkagi jääb ja kui palju sellest võõrdutakse isegi kui olla kursis nende sündmustega, mis siin toimub. Kui endal on tõesti aega interneti vahetusel kursis hoida või keegi on hästi tubli ja peab ühendust, siis ikkagi toimub mingisugune võõrdumine. Kui siis tagasi tulla mingi pikema aja pärast, et siis ei saa väga aru, et mis siis tegelikult toimub mingitest sündmustest, et kes see on, mis ta tegi, millest te räägite. Üks Soome rahvamissioni endine missionär õppis sotsiaalteadus ja siis ta tegi oma lõputöö just sellest, et kuidas üks missionär, kes on pikemat aega kodumalt ära olnud, kui ta tagasi tuleb, et kuidas tal nagu selle sisseelamisega lood on, kaua tal selleks aega läheb ja millised on tema valupunktid ja millist toetust ta on saanud ja millist toetust ta oleks vajanud enda meelest. Tulemuse, mis ta sai, et keskmiselt läheb nagu kodumaale tagasi pöördumiseks, sisseelamiseks aega 2-3 aastat. Paratamatult see jätab missionäri ellu või ka siis üldse välismaal elanu ellu. See periood, kui ta on ära olnud, ikkagi see muudab teda. Nii heas kui halvas mõttes. Kõige rohkem, kõige paremini, ma arvan, saavad selliseid äraolijaid ja eriti siis missionäre mõista. Need inimesed, kellel on nagu sarnane kogemus. Ma olen olnud Soomes 2 korral osalenud sellises missionäridele mõeldud tugirühmas, mis sai siis kokku nii mitu korda, kui selles rühmas oli liikmeid. Iga rühmas osaleja jaoks oli oma kord, kus ta sai rääkida siis oma kogu oma tööst ja sellest, mida ta siis tahtis jagada. Kuigi nendes rühmades, milles mina olen osalenud, oli kogemusi Aafrikast ja Venemaalt ja Lõuna-Ameerikast ja noh, väga erinevatest riikidest, maailmajagudest väga erinevaid töid olid inimesed teinud, siis tegelikult teisi kuulates ma saan aru, et mis minuga toimus. Ma kuulsin nagu sealt oma kogemusi ja ma sain peegeldada, panna nimesid, panna diagnoose. Probleemid ja valupunktid on üsna samad. Selle jaoks on nagu minu mõelest väga oluline püüda toetada neid missionäre. Loomulikult ei vaja ükski missionär seda, et keegi tuleb tema eest elu ära elama ja toimetab tema jaost ja ajab arstipaberid korda ja niimoodi. Me oleme kõik ikkagi mõistusega või vastutustundlikud inimesed, aga ei ole kerge olla seal kaugel ära.
Kas vahel on tunda läkitajate poolt ka otsest valesti mõistmist?
Mul on jäänud selline mulje, et paljud arvavad kodumaal need läkitajad ja mõnel pool võibolla koguduseski, et see missionäri töö otsa on selline, et Jumal juhib ja tohutud edasiminekud, palju hingi võidetakse, palju tuleb usule, palju ristitakse massid. Kindlasti seda juhtub ja loomulikult Jumal juhib, muidu siin ei mindaks ja see on ikkagi Jumala kutse ja Jumala plaan. Aga et kõige raskem võibolla selles töös ongi eriti alguses harjuda selle rutiiniga. Igal ühel on oma igapäevane rutiine töö. Iga päev teedki neid samu asju või nädalast nädalasse ja võibolla ei tulegi ja uusi inimesi või et õpetad küll piibliringis ja on nagu tundub, et tore ja nüüd nagu saadi aru, et mis on Kristuses kõige olulisem. Ja siis järgmisel korral küsitakse jälle mingid sama inimene küsib jälle täpselt sama küsimuse või, no, või sarnase küsimuse sama sisuga, et alati ei toimu selliseid suuri plahvatusi, siis just on vaja sellist kindlust ja toetust. Et ei aeta nagu mingit väga oma asja, vaid et esiteks see on Jumala töö, mida ma teen ja et see on ikkagi ka meeskonnatöö. Oluline on see tugimeeskond, kes on missionäri välja läkitanud, et tunda nagu seda sidet ka vastastikku, et mitte ainult see, et missionär kirjutab ja saadab oma kirju ja neid loetakse ja loodetavasti siis ka kirjas olnud palveteemade eest palvetatakse, vaid et ka missionär saab nagu tagasi sidet kodumaalt mingisuguseid uudiseid.
kuidas neist mustadest hetkedest üle saada, kui läkitajate poolt ka sellist mõistvat toetust parejasti tunda pole?
Näiteks, noh, see polnud küll väga rutiin, aga ma mäletan mõned aastat tagasi Omskis olles, et kui ma pesin parasjagu seal kirikupõrandat, siis kuidagi tuli selline tunne, et mind on koolitatud või minu tööks annetatakse. Ma olen kodumast kaugel, on kodu igatsus ja kõik sellised. Ja kas ma nagu pidin tulema siia selleks, et siin põrandaid pesta? Mitte, et mul ei kõlbaks seda teha, vaid et selle jaoks ei olnud mul koolitust vaja. Aga siis ma sain aru, et mina pean olema ustava selles, milleks mind on kutsutud. Kui tõesti ei leidu koha peal purandapesijaid, siis ega ma siis ei istu käed rüppes ja ei oota, et see pole minu rida. Et tuleb teha tõesti seda tööd, mis hetkel vaja on. Et kui selleks on purandapesemine, siis selleks on purandapesemine.
Kui palju sinul omal ajal Venemaale minnes toetajaid oli ja millist toetust sa neilt said?
Kui mina läksin missioonitööle, siis Eestist mul oli 4 tugikogudust, kelle kaudu siis tuli inimesi, kes said mu ringkirju ja palvetasid ja toetasid. Ja ka Soomest sain vahel selliseid kirju inimestelt, keda ma polnud varem tundnud ja ei olegi neid kohanud seni maani. Ei olnud ka pikki kirju ja neid ei tulnud palju, aga ikkagi nagu mõni rida, et elan seal, mul on selline perekond, ma töötan seal, midagi täiesti tavalist sellist igapäeva töödest ja tegemistest, et ei pea, noh, muidugi on väga, väga kosutav, kui keegi on kogenud nagu piiblit lugedes mingit sõnumi avanemist või tunneb, et mõne kirjakohaga tahaks missionäri toetada, et loomulikult see on kõik väga oluline, aga ei pea pelgama, et ma ei oska mingit suurt vaimulikku ja väga sügavat ja põhjaliku analüüsi või selliste toetuskirja kirjutada, et tõesti nagu kõik väga tavaline on ka väga teretulnud, vähemasti minu kogemuse puhul. Ma sain ka vahel selliseid postkaarte mõnelt piibliringilt, kus oli kiiras kuupäev, et täna kogunesime seal, selles koguduses või selle pool kodus ja palvetasime ka sinu töö eest. Ja tegelikult, noh, kui seal muud ei olnudki, vahel oli mõni kirjakoht, noh, lihtsalt lühendina siis mitte ka välja kirjutatud ja lihtsalt loend inimestest, igaks kirjutas nagu algirja või nime siis, et kes on kohal olnud alguses nagu, no muidugi ma rõõmustasin, kui ma sain sellised postkaarte lihtsalt, et postkastis oli midagi, aga et alguses, noh, oli kummaline saada selliseid nimekirju, oleks veel, et tuttavad inimesed, aga täiesti, noh, isegi võõras koht, kus see kaart tuli, ja täiesti võõrad inimesed, aga siis minu kogemus oli ka see, et alguses, kui missionär läheb missioni põllule, et või kui mina läksin, et siis alguses tuli sellised nimekirju ja oli nagu meelespidamist ka rohkem, aga kui kuudes saavad aastad, siis nagu need tootajad ka, eks, mis enam pole silmal, siis enam nagu väga ei mäleta. Ringkirjad ikkagi tulevad, aga kui inimest ei näe, et siis läheb ka natukene meelest ära, kui ta ka iga päev või vahete vahel kuskil poeski kokku ei jookse. Siis kui neid nimekirju ka jäi harvemaks, et siis ma hakkasin nendest ka puudust tundma, et vähemasti midagi. Või näiteks, kui missionikeskusest missionisekretär saatis vahest ajalehe väljalõikeid, näiteks anekdoote või ka ristsõnu, siis need olid väga teretulnud, et polnud oluline, et ei olnud suurt pikka kirja kaasas. See rõõmustas mind. Samas need olid väljalõikad olulised ka selles mõttes, et need tavaliselt olid ajalehe selles leheküljelt, kus teisel pool olid tegelikult reklaamid. Siis oli põnev uurida, aga kui palju miski näiteks maksis. Sest juba pikka aega ära olnud polnud sellestki aimu või mis siis on mingid uudistooted või hooajatooted. Välismaal on hoopis teine elu, et ka see oli info. Või näiteks ühel kevadel sain Põltsamalt ühelt armsalt koguduse õelt kuivatatud paar meelespea oksakest. Ma kleepisin selle oma piibli vahele, see on seal sinna maani, piibel on juba nii kapsas. Tahaks välja vahetamist, aga need lilled on seal, ei saa. Meelespea või ükskõik, mis naadileht see on. Kas on kodumalt tulnud ja keegi inimene on minu peale mõelnud, ta on selle kuivatanud, ta on selle saatnud. See oli nagu väga südant kasutav veel kaua aega ja rõõmustab senimaani.
Pärast Omskis tagasi pöördumist töötate te perega praegu Tartus, algatate venekeelset koguduse tööd. Kas sina ise oled nüüd Eestimaale uuesti sisse elanud? Sinu puhul on ju olukord veel komplitseeritum, sest abikaasa kodumaa on ju Soome.
Ma hiljaaegu just nagu enda jaoks tajusin, et nüüd ma võin öelda, et ma hakkan nagu Eesti elusse sisse elama selles mõttes, et ma enamasti saan aru, millest inimesed räägivad. Ma olen juba päris hästi kursis ja ma tunnen ennast Tartus ka elades nüüd üsna koduselt, aga mul on jätkuvalt identiteedi probleemid selles mõttes, et ma tegelikult ei ole tagasi tulnud. Sest kui ma aastal 99 Põltsamalt ära läksin, siis ma läksin selle mõttega, et siis oli mu kodu Eestis. Aga nüüd meil ei ole ka Soomes küll, kuna meie pere on kakskeelne ja meie põhikoduma on antud hetkel Soome, meil ei ole küll ka Soomes ootamas mingit oma pesa või oma nurka, aga ikkagi meie asjad on kokku pakitult ühel pööningul seal. Ja siis ma elan küll oma lapsepõlve kodumaal ja omal teisel kodumaal, aga ma ei ole nagu tagasi pöördunud Eestisse. Tegelikult ei ole nagu väliselt ju muutunud ka muu, kui et on muutunud ainult riik, kus ma praegu olen, aga mu tööandja on sama. Ma ametinimetus missionär ei ole ka muutunud. Ühtepidi loomulikult kodumaal olemine toetab mind ja mul on tore kodus olla ja saada iga päev on võimalus ka eesti keelt rääkida teiste inimestega ümber. aga teistpidi see seab ka omad raskused selles mõttes, et noh, ükski prohvet pole kuulus omal maal, et ma tunnen ennast missionärina ja ma ei tunne ennast missionärina ja siis kui ma ei tunne ennast missionärina, siis selle koha peale nagu suur küsimärk, et aga kes ma siis olen? Eestlane, Jumala laps.
Suur tänu Lilian Keskinenile. Tasub võtta eest palvesse igasuguste missionäride toetamise oskus ning loodame ka, et Lilianil õnnestub koostada selline materjal, mis aitaks kõigil missionäri elu saladustesse süveneda, et aidata neid paremini mõista. On ju Lilian oma kutsumuse teostamiseks ka hingehoidu õppima läinud.
Meie missioon!
Meie aga lähme saatega edasi. Vaatame neid samme, mis tuleb astuda enne kui üldse mingisugusest missionäri tööst mõelda saab. Järgnevalt läheme külla koguduse kooli kasvuaeg koolitajate õppepäevale, mis 2. aprillil missioonikeskuses toimus. Koguduse kooli kasvuaeg koolitussekretär Tiina Võsu, millega selle õppepäeva näol tegemist on?
Täna toimub missioonikeskuses kasvuaja koolitajate õppepäev. Kasvuaja koolitus on olnud 15 aastat Eestimaal. See sai alguse Lääne praastkonnast. Kui seal oli toimunud 1994. aastal missio ja sellele eelnevalt toimusid koolituspäevad, siis tagasi side korras küsiti inimeste käest, et mida nad nagu tuleviku peale mõeldes vajaksid. Ja siis oli, et enne kui me lähme teisi nõustama või aitame, me vajame ise õpetust. 50 aastat ei olnud kristlikku kasvatust olnud ja et inimesed, kes koguduse juurde tulid, tundsid ennast üpris rumalatena. Kui nad oma erialal väga hästi said hakkama, siis kristlikus mõttes ei seda ei saanud. See kõik oli väga uus ja tundmatu. Siis me pöördusime oma koostööpartnerite poole Soomes, Soome rahva piibliseltsi poole ja neil oli just tegemisel selline kursus, mis on suunatud koguduse liikmetele, et neid julgustada ja aidata olema koguduse liikmed. Kuigi Soomes ligi 90% inimestest on kiriku liikmed, siis ei tähenda see, et nad nagu ka täpselt teaksid, et mis see kogudus on ja mis seal toimub. Nii kui neil üks materjal valmis, siis nad andsid meile ja me tõlkisime ja kohendasime siis nad Eesti oludele vastavaks ja siis see koolitus algas. Lääne praastkonna kogudustest olid siis need inimesed, kes soovisid tulla koolitusele ja neid oli üle 80 inimese. Ja see kestis 2 aastat talvisel perioodil. Hiljem, kui missioonikeskus oli loodud, siis mõtlesime, et laiendada seda kogu meie kiriku jaoks ja siis ta tuli nagu missioonikeskuse ühe koolitusena. Et ongi siis koguduse kool kasvuaeg.
Millised teemad selles koolis sisalduvad?
Ja on 6 põhiteemat ja iga teemal on siis omad kursused ehk moodulid. Ei võeta niimoodi, et kui seal on 6 teemat, et siis hakatakse teemast number 1 ja minnakse 6. ja iga teemal olevad kursused järjekorras, vaid siin on see liikumisvabadus vastavalt koguduse vajadusele. Milline rühm tuleb kokku? Kas on inimesed, kes nagu ei ole koguduse elust eriti teadlikud, kes on leerikooli käinud ja sellega nende teadmised piirduvad, et võib-olla just niisugused algtõed üle korrata ja mõelda, mis see kogudus on ja kuidas armuannid toimivad koguduses ja kuidas koguduse tööd paremini teha. Aga võib-olla on inimesed, kes on aastakümneid olnud koguduses ja sooviksid nagu süvendatult piiblit tundma õppida, et selleks on piiblikursused. Siis on eraldi palvekursused. On ka need, kes mõtlevad laiemalt ülemaailmse kristliku kiriku peale ja ka selle peale, et seda rõõmusõnumit viia üle oma riigi piiride, et on ka missioonikursused, on ka väikerühma tööjuhendajate kursusi. Väga erinevad võimalused ja saab vastavalt oma koguduse või oma piirkonna vajadusi arvesse võttes siis nagu kasutada.
See inimene, kes arvab, et kui ta läbib kooli kasvuaeg mõne teema, siis saab tast kohe kristluse alal suur spetsialist, see inimene vist eksib. Kuidas see kasvamine, millele selle kooli pealkirigi veitab, tegelikult ikkagi käib?
Kasvamine võtab aega ja ega me kunagi valmis ei saa. Aga see annab nagu, ütleme selle teeotsa kätte, annab ka julgustust, et seal on ka vestlusrühmad, on koduülesanded, kus saad üksinda mõelda, vaadata, kui on näiteks üks kursus ja seal on 4-5-6 kogunemist olenevalt kursusest, kuskil paar nädalat näiteks tavaliselt on kursusel ühe ja teise kokkusaamise vahe. Seal vahel on individuaalne töö, aga võid ka kellegagi paaris seda teha. Kui tekivad küsimused, siis järgmise koolituse alguses võetakse läbi need küsimused, mis inimestel on tekkinud. Või kes ei julge ise rääkida, siis on kodutöö näiteks niisugune, et ta peab kirjalikult selle andma, et ta saab ka sinna oma küsimused kirjutada. Väga oluline on see teadmiste pool, aga et tuleks ka need teadmised rakendada ellu, ehk ka see oskuste pool, kuidas minna kuulutama kuhugi mujale. Või ka näiteks hingehoiukursus, juhendeid selleks, kuidas teist inimest kuulata, kuidas kaasa elada, kuidas ennast säästa selles, kuidas leinajaga kohtuda, kuidas olla toeks kaas kristlasele. See on nagu see oskuste pool, kuidas neid paljud teadmisi, mida sealt saadakse, kuidas seda ellu rakendada. Ja väga oluline on ka see suhtumise pool või need väärtushinnangud, et mille pärast ma seda teen. Kas see on see armuand, see ülesanne, mis mulle on antud ja minu suhtumine selles, et teen ma selle pärast, et ma pean seda tegema või ma tunnen, et ma tahan seda teha, et ma teisiti ei saa.
Küsime nüüd vahelduseks õppetöö lõunapausi ajal mõnelt osalejalt. Miks nad otsustasid koolituspäeval osaleda?
Peeter Krall, Nõvakoguduse vaimulik. Tulin siia eesmärgiga otsida sellist head materjali vaimulikuks täiend koolituseks, kuna ka meie koguduses on eakamat rahvast, kes viimati sellist võimalust oma teadmisi värskendada väga ammu kasutas, siis sobiks selline koolitus neile praegu marjaks ära. Ja ma loodan, et selle koolituse toel ma saangi seda vaimuliku haridus seal veidi käivitada lähitulevikus. Idee on selline, et praegu on nõuakoguduses 2 teenistust kuus, teisel ja neljandal pühapäeval. Ja eesmärgiks on ikkagi, et kirik oleks avatud vähemalt igal nädalavahetusel. Ja üks esimesi samme oleks võib-olla see, et nendel nädalavahetustel, kui jumalateenistust ei toimu, hakkaksime selle koolitusega pihta, et inimesed harjuksid selle kirikus käima.
Mina olen Tooni Leedjärv, Kullamaa koguduse organist. Kuna maakoguduses peab tegelema koguduse töötaja paljude asjadega, siis ka see koolitus on igati nagu toeks ja abiks, kuna eriti maal on koguduste elu kuidagi läinud väga alla mäge ja inimesed on kaugenenud kirikust, siis leida võimalust ja endale nagu värskendust, et kuidas neid inimesi tuua rohkem koguduse juurde tegevusse ja natukene sain jälle värskemaid mõtteid, nii et olen tänulik selle eest. Mul on niisugused väikesed rühmad nooremapoolsetest inimestest, käib niimoodi 3-4 inimest, käivad koos vahete vahel ja ma arvan, et nende juures saab seda koolitust küll niimoodi vähemalt osaliselt kasutama hakata, et natukene neid mõtlema panna ja kaasata ja just see ka, et inimese andeid nagu välja tuua ja et nad leiaksid koguduses oma koha, et saaks neid kasutada.
Mina olen Meelike, KP Eestis. Töötan tudengitega ja tulin siia saama tarkusi, kuidas üles ehitada neid tudengid, kes on kristlaseks saanud. Kui meil siin on erinevad teemad, et siis on väga hea võtta läbi kõik need punktid tudengitega ka, kes on kristlaseks saanud. Näiteks teema oli siin armuannid. Seda testi, mis me siin läbi võtsime, et võiks tegelikult tõesti võtta kõikide meie tudengitega.
Tiina Võsu. Kas see on nüüd reegel, et seda koolitust saavad juhendada need inimesed, kes on ristiusus ikka juba väga kodus?
Juhendajana võiks olla inimene, kes ikkagi ise omab nii teadmisi, oskusi kui ka seda suhtumist, et kuidas seda materjali edasi anda. Et muidugi siin on antud siis juhendaja materjal ja on osavõtja materjal. Praegu sellel kursusel tutvustatakse, kuidas see kokku on see materjal pandud, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui seda kursust kasutada. Oluline on, et ta käinud selle juhendajate koolituse. Et see on meil koostöös Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Missiooniseltsiga. Meil on koostööleping missioonikeskusel ja seal on tingimuseks ongi see, et seda koolitust võib läbi viia see, kes on käinud juhendajate koolitusel. Kogudustes on need inimesed olemas, aga neid tuleb julgustada. See ei ole mingi nüüd nii üle jõu ja raske, aga et juhendaja nüüd olla, siis võib-olla jah, natukene teadmisi võiks rohkem olla, aga et ma arvan, et on ka piisavalt materjale ja kui on tahtmist ennast arendada, siis see võimalus on olemas. Võib-olla on ka niimoodi, et oled selle juhendaja koolitusel käinud, mingi aeg läheb mööda ja alles siis tunned, et võt nüüd on see aeg.
Kas see koolitus on Eesti kogudustes palju levinud?
No Eestimaal oleneb see sellest, millise kogudusega on tegemist ja kuidas soovitakse seda, et koguduse töötegijad, koguduse vaimulik, juhatus, nõukogu, kes on otsustanud, et meie tahame oma koguduses seda teha ja alustada ja seda edasi viia. Et ega keegi kuskilt ei tule kellelegi tööd ära tegema, ikka ise tuleb teha. Väga hea näitena on Kuressaare kogudus, kus see on ikka üle 10 aasta minu mõelest olnud. Kui tulevad uued inimesed, siis algab jälle koguduse kool. Ja see ei ole ainult, et siis kasvuajamaterjali kasutatakse, vahepeal kasutatakse, aga mingit muud, et see on üks materjal teiste hulgas. Aga et tal on nagu kindel oma ülesehitus ja niisugune tüvi, mida ikkagi soovitatakse kasutada, et ta nagu need kolm põhiasja nagu annab, et on neid teadmisi, on oskusi ja see suhtumine. Et siis on see valmisolek tegutsemiseks.
Nii et kes selle koguduse kooli kasvuaeg vastu huvi tunneb, sel tasub ühendust võtta sinuga, ehk siis Missiooni keskuse koolitussekretär Tiina Võsuga.
Mina olen Missiooni keskuses selle kasvuaja koolituse sekretär olnud ja üle 15 aasta sellega tegelenud. Ja kui jumal jõudu ja tervist ja jaksu annab, siis tahaks sellega hakata jälle edasi tegelema, et vahepeal on nüüd paus olnud. Aga et ilmselt augusti lõpul on meil järgmine juhendajate koolitus.
Kas oskad siia lõpetuseks tuua veel mingit sellist näidet, mis kohe kindlasti veenaks selle koguduse kooli vajalikkuses pikemas perspektiivis?
Meil on olnud väga hea kogemus Läänepraastkonnas, siis kui see koolitus algas. Väga paljud, kes on praegu koguduse juhatustes, nõukogudes, on saanud julgustust ja kinnitust nimelt sellise koolituse kaudu. On neid teadmisi, on piibliõpet olnud, on koguduse olemusest, teenimisest. Ma arvan, et enne kõike on see, et sa saad neid teadmisi ja saad ka seda julgust, sest meil igal ühel on antud armuand või armuannid, millega me võime teenida. See on Jumala poolt antud. Kogudus oleks nagu piltmosaik. Me koosneb väga erinevatest tükkidest. Iga tükk on oluline, et moodustada tervikpilti.
Suur tänu Tiina Võsule ja õppepäeval osalejatele.
Meile missa!
Head uudised on piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni austajatele. Nimelt on ilmumas taas CD-plaatidel MP3 formaadis 2 uue piibliraamatu õpetuste osad. Ühes seletab õpetaja Are Kimmel Danieli raamatut ning teises kirja heebrealastele. Plaadid peaksid ilmuma maikuu jooksul. Danieli raamat peaks mahtuma ühele plaadile hinnaga 6,39 eurot ja kiri heebrealastele võtab 2 plaati hinnaga 8,63 eurot. Tellimiseks võite oma andmed juba teada anda telefonil 6464760 või e-postiga pkk@eelk.ee. Ongi tänaseks kõik. Stuudios oli Piret Riim. Soovin teile õnnistatud pühadeks valmistumist ning kohtume kuu aja pärast.
Meie missa!